Muy bien, buenos días. Procedemos ao acto de inauguración da xornada sobre protección xurídica e discapacidade organizadas pola Fundación Gabela ca colaboración da Consellería de Traballo e Benestar, a Dirección Xeral de Xustiza, a Fiscalía Superior do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e, por suposto, coa Escola Galega de Administración Pública. Ten a palabra doña Patricia Toubes Navarro, Directora Xeral de Promoción de Autonomía Persoal.
Gracias. Bueno, vos días a todos e todos e benvidos a esta xornada sobre protección xurídica e discapacidade impulsadas pola Fundación Gabela. Queremos agradecer a esta fundación, organización e posta en marcha destas xornadas que, sin dúbida, proporcionarán aos profesionais do sector a oportunidade de participar nun foro que poda dar respostas ás súas dúbidas. En nome e representación da Consellería de Traballo e Benestar, desexo transmitir aos asistentes a importancia e a relevancia dos temas que se van a abordar nestas xornadas. A discapacidade constitúe unha prioridade política para a Xunta de Galicia e especialmente para a Consellería de Traballo e Benestar. Por este motivo, impulsou o Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidade 2010-2003, elaborado con máis amplio consenso posible. Este plan constitúe un instrumento ao servicio da comunidade, para acadar o obxectivo de promover a participación social e integración plena deste colectivo. Establece o marco de referencia para o deseño dunha política de apoio e desenvolvemento dirixida ás persoas con discapacidade. Son obxectivos básicos deste plan a mellora da calidad de vida, a integración e participación plena e a igualdade de oportunidade das persoas con discapacidade. Unha das áreas de intervención deste plan e a protección dos dereitos das persoas con discapacidade. E no marco do plan elaborouse a guía informativa sobre protección xurídica e discapacidade, na que entre outros temas se abordarán os ingresos involuntarios, procesos sobre capacidade das persoas, medidas preventivas e información sobre fundacións tutelares. Esta guía podese consultar na página web da Consellería de Traballo e participou entidades privadas, técnicos da Consellería, Funga e Fiscalía de Incapacidades, e pretende converterse nun instrumento de información, formación e asesoramento, buscando a orientación xurídica con un marcado sentido práctico. Espero que sexa esta xornada unha oportunidade e punto de encontro dos profesionais do sector e que nesta xornada se pretenden abordar o acceso á tutela e os dereitos das persoas con discapacidade. Desexo lle unha participación o máis proveitosa posible. Moitas grazas.
Moitas gracias, señora subdirectora xeral. Ten a palabra don José Martín Álvarez, director xeral de Xustiza.
Moitas gracias, señor director de AGAP, señora presidenta da Fundación Gabela, excelentísimo señor fiscal superior de Galicia, su directora de promoción de autonomía persoal. Ben, en primeiro lugar, creo que non se dixo ata agora, pero penso que debemos felicitar a Fundación por a organización desta xornada. Concretamente, eu sabía da xénesis da súa organización, porque estuveron un par de ocasións conmigo, desde a Dirección Xeral quixemos apoyar pois unha xornada máis que, por ser xornada de reflexión, por ser xornada de posta en común das cuestións da actualidade e, por tanto, de ser unha xornada de formación, penso que estamos obrigados a impulsala. Tamén louvar a entrega daquelas persoas que no seu labor diario traballan con esa dedicación, con esa generosidade, para que os principios de respeto á dignidade da persoa, de non discriminación e plena inclusión contidos na Convención Internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade, que logo a continuación serán tratados por expertos xuristas en unhas ponencias que creo que xa a continuación van vostedes a escoitar. É certo que esta convención, como supoño que despois por ser de manifesto, cambia o enfoque sobre as persoas con discapacidade, no sentido de que se estábamos ata a convención a poñer o acento en unha labor asistencial, a convención o que ven a decir é que se tratan de suxeitos titulares plenos de dereitos, e este enfoque, esta protección ten que ser multidisciplinar, non solamente do punto de vista meramente asistencial, do punto de vista médico ou psicolóxico. E tamén destacar que a lei estatal 26/2011 de 1 de agosto fai unha adaptación ao noso ordenamento xurídico da convención. En definitiva, o contexto xurídico-social no que vivimos debe tender a unha sociedade aberta e inclusiva para acoller as persoas con discapacidade como elementos enriquecedores que engaden valor á sociedade, e debe facelo tomando en consideración a propia intervención das persoas con capacidades diferenciadas. De aí a importancia de contar nestas xornadas con entidades tutelares, asociacións e, como antes decía, con personalidades representativas no eido xurídico. Concretamente, polo que atinxe a discapacidade por enfermidade mental, que estou seguro que tamén vai ser tratada profusamente nestas xornadas, desde o punto de vista da Administración de Xustiza, pois incorporouse tanto a nivel estatal como aquí na comunidade autónoma esas reservas, non quero chamar de cotas, esas reservas para que tanto nos procesos de oposición como nos procesos de concurso para o que chamamos as bolsas de traballo de interinos poidan ter entrada persoas con unha discapacidade intelectual. Estou a falar, no concreto caso de Galicia, dunha orde da Consellería de Presidencia do ano 2009 sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao Servizo da Administración de Xustiza en Galicia. Pero tamén é certo que desde o ano 2004 funciona o que chamamos o protocolo ACOUGO, que ten unha relación directa con esta materia e que está agora mesmo a ser revisado coa intervención ou coa participación principal da Consellería de Sanidade, tamén da Delegación do Goberno e do Tribunal Superior de Xustiza, da Consellería de Presidencia, obviamente tamén, no sentido de facilitar eso que chamamos o internamento involuntario urxente. O internamento involuntario urxente está recollido na nosa Lei de Asociamento Civil. O mesmo artigo regula dúas formas de facelo o internamento, perdón. Hai un sistema ordinario que pasa por unha resolución xudicial previa e o sistema urxente, que o baseamos este protocolo que se vai asinar dentro de pouco, que xa está elaborado, descansa sobre pois a xente do 061 o poder facer o traslado, ese traslado que necesítase porque é urxente, e logo a continuación, como marca a normativa legal, será o xuzgado que se persone no centro para poder ratificado. Esta tamén unha das cuestións que me gustaría pois salientar. Desde o punto de vista do traballo que estamos facendo en prol das persoas con discapacidade desde a Consellería, concretamente desde a Dirección Xeral de Xustiza. E xa para concluir, como conclusión, decir que desde a Xunta de Galicia, concretamente no ámbito que eu represento, queremos ir apostando e traballando por unha xustiza defensora dos dereitos das persoas con discapacidade. Unha administración de xustiza gardeá da dignidade da persoa e da súa liberdade, que permita acadar o valor da xustiza a través da aplicación do dereito. Porque, como a xustiza é cousa de todos, debemos traballar para que entre as achegas de todos e as responsabilidades que nos corresponden a todos nós, os que intervimos nesta tarefa, consigamos dar unha resposta de acción positiva a aquelas persoas con discapacidade con máis necesidades de apoio para o exercicio da súa autonomía ou para a toma libre de decisións. Só así a xustiza chegará a todos e en todos os ámbitos. E xa concluyo, pois, reiterando as miñas felicitacións á organización bueno, desexando que sexa todo un éxito. Moitas grazas.
Moitas gracias, señor director xeral. Ten a palabra don Carlos Varela García, fiscal superior de Galicia.
Gracias. Señor director xeral, director da Escola de Administración Pública, señora presidenta da Fundación Gabela, señor director xeral de Xustiza, señora subdirectora xeral de Promoción da Autonomía Persoal, bos días a todos vostedes que asisten a esta xornada. Acabamos de escoitar unha clara referencia por parte do director xeral de Xustiza a un documento internacional de especial que ten especial valor nesta materia que tratamos relativa a discapacidade, que é a Convención Internacional sobre Dereitos das Persoas con Discapacidade, é dicir, a chamada Convención de Nova York, que foi asinada no ano 2006 e que entrou en vigor en España o 3 de maio de 2008. Esta convención di algo tan sinxelo e tan revolucionario como que as persoas con discapacidade teñen capacidade xurídica en igualdade de condicións que as demais en todos os aspectos da vida. Fago referencia a estos términos da convención polas importantes consecuencias que esta declaración vai a ter para as persoas con discapacidade, para que estas persoas gocen de xeito pleno e por igual do conxunto dos dereitos humanos. Entre as principais consecuencias que implica a nova filosofía deste marco legal, destaca a de facer visible a este grupo de cidadáns dentro do sistema de protección dos dereitos civís, declarando expresamente prohibida a discriminación por discapacidade. No contacto da Fiscalía con esta realidade, detectamos que son moitos os asistentes sociais que aínda nos comentan as trabas e dificultades que afrontan para xestionar unha praza residencial, debido en gran parte á lentitude e ao colapso que sufre a Administración á hora de resolver os grados e niveis de dependencia que otorgan o dereito ao ingreso. A Convención marca tamén, como se dixo aquí, unha mudanza no propio concepto de discapacidade, que pasa a ser unha preocupación en materia de benestar social a ser unha cuestión de dereitos humanos. Sustitúese así o tradicional modelo meramente asistencial e protector polo de promoción da autonomía persoal e do paradigma dos apoios. Este paradigma dos apoios conságrase no novo modelo de xeito que as persoas que resulten afectadas pola modificación da súa capacidade de obrar como consecuencia dunha deficiencia física, intelectual ou psicosocial poidan dispor dun sistema de apoios que lles permita o exercicio dos dereitos cuxa titularidade lles corresponda. Por certo, esta idea é completamente contraria á práctica xurídica actual. Xa non se trata de comprobar que pode facer por si soa a persoa con discapacidade, sen influencias externas, e despois permitirlle que o faga. Trátase, máis ben, de descubrir o que non sabe facer, en que adoita equivocarse, e de que xeito pode perxudicarse. Entón, enxiñarlle a facelo, corrixir os seus erros, ir retirando progresivamente a vixilancia e o apoio directo para impulsala a que exerza a súa autonomía, aínda que se equivoque, para non lle facer pagar o precio de lle quitar o protagonismo da súa propia vida. A poboación con discapacidade recoñecida en Galicia a data de decembro de 2011 ascendía a 222.597 persoas, e a primeira conclusión a que se pode chegar respecto do impacto da convención na práctica dos órganos judiciais é que esta aínda resulta inapreciable. Un análisis das resolucións judiciais de antes e despois da publicación da convención pode levar á conclusión de que pouco ou nada mudaron as cousas e que se manteñen as posicións tradicionais que, por outro lado, son as que recolle a actual legislación. Deste xeito, a aplicación dos principios da convención de forma efectiva non pode vir máis que pola vía dun cambio legislativo. Neste sentido, compre ter moi en conta que, a pesar de que a nova legislación non resulta, a nosa legislación actual, polo tanto, non resulta contraria á convención, tampouco está adaptada a ela nin na terminoloxía nin nas solucións que ofrece. É de recoñecer que o Ministerio Fiscal da nosa comunidade autónoma se convertiu nun dinamizador, nun elemento importante á hora de dar a coñecer os principios da convención, tanto na súa actuación procesal como no resto das funcións que lle competen as seccións das fiscalías encargadas desta materia. Así, é de salientar a súa participación, a participación da Fiscalía, nos diferentes foros, conferencias, charlas en asociacións, seminarios e cursos de formación, nos que os postulados da Convención se poñen como punto de referencia principal na materia de protección das persoas con discapacidade. A Fiscalía foi tamén a principal impulsora nos procesos de incapacitación na nosa comunidade autónoma, Así o demostra o registro estadístico que indica que se propuxeron o pasado ano 1.461 demandas de incapacidade, que representaron o 82% das demandas presentadas e que deron lugar o pasado ano a incoación dun total de 779 expedientes de tutela na nosa comunidade. Finalmente, tamén cómpre salientar a participación da Fiscalía, como xa se dixo aquí, pola Subdirectora Xeral de Promoción da Autonomía Persoal, desta Fiscalía Especializada, en dous importantes documentos elaborados pola Xunta de Galicia, e estoume a referir concretamente aos seguintes: a Guía Informativa sobre Protección Xurídica e Discapacidade, teño aquí un exemplar, que é este, que está colgado na web da Consellería correspondente. Este documento o presentamos publicamente o pasado 24 de abril e esta guía, como se dixo tamén, ten unha finalidade orientadora sobre a legislación existente e a dar a coñecer como se desenvolven os procesos de incapacidad e informar sobre os contidos das figuras de protección, é dicir, a tutela, a curaduría, o defensor judicial, a protección do patrimonio do discapacitado ou o control judicial dos internamentos involuntarios. Incorpora tamén modelos de documentos para o seu uso por parte dos axentes implicados. O segundo documento ao que facía referencia é que se complementa con este é o de protocolo de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade. Este foi elaborado, este documento, pola Dirección Xeral de Dependencia e en este documento se establece unha actuación coordinada de todos os axentes implicados, traballadores sociais, servicios sanitarios, forzas e corpas de seguridade do Estado e Fiscalía. Por certo, nesta tarefa preventiva de detención do maltrato aos maiores, o pasado ano, a Fiscalía da Comunidade Autónoma inspeccionou un total de 85 centros residenciais repartidos por toda Galicia. Como propostas de modificación legislativa, a meu xuicio, debe postularse xa que logo unha nova regulación da protección xurídica da discapacidade inspirada nos principios da Convención. A posibilidade de elaborar unha lei integral de carácter transversal ten, como toda técnica legislativa, elementos a favor e en contra, pero en todo caso, o que sí parece absolutamente necesario é unha regulación completa dos procedementos judiciais que afectan as persoas con discapacidade, compatibilizándoas coa legislación autonómica que neste sentido poida xerarse. Desde a Fiscalía de Galicia estamos convencidos de que unha lei integral sería un instrumento axeitado para impulsar o dereito de igualdade a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade, a través do establecemento de medidas contra a discriminación e accións afirmativas positivas que permitan a súa integración social nos eidos laborais, educativo, sanitario e de acceso aos servicios públicos, asegurando a súa plena inclusión na sociedade nun marco de respeto, de igualdade e de equiparación, en definitiva, de oportunidades. Finalmente, a experiencia desde a Fiscalía indícanos que o establecemento de órganos judiciais especializados que estendan a súa competencia a un ou varios partidos judiciais, incluso con carácter provincial, debería ser un criterio fundamental na futura reforma da demarcación e planta judicial. Se se configuran os procedementos judiciais poñendo centro de atención na persoa discapacitada e se vinculan coa especialización dos órganos judiciais, lograrase o establecemento dunha tutela judicial real e efectiva, na cal o órgano xudicial máis próximo á persoa poderá decidir con pleno coñecemento sobre todas as cuestións relativas ao establecemento de medidas de protección, evitando deste xeito a frecuente disparidade que se produce entre os distintos xulgados. Este modo de proceder sería, ao meu xuicio, polo demais, coherente ou máis coherente cos postulados da Convención, que exixen que a tutela xudicial se centre na persoa. De tal xeito que os procesos nos que se vese inmersa configuren un expediente único e persoal, no que se recollan neste expediente todas as vicisitudes procesuais que lle afecten, de ser o caso seguidas das correspondentes pezas separadas, como ingresos involuntarios, medidas cautelares, rendición de contas, etc. Todo eso, polo tanto, se contemple neste expediente único e persoal, pero que, en definitiva, que este expediente, polo tanto, permitirá coñecer facilmente a situación persoal e xurídica do suxeito afectado. Son moitas e variadas as propostas que me fixeron chegar a seccións especializadas en discapacidade das fiscalías provinciais, das cales neste acto apenas puiden esbozar algunhas. Porén, todas foron incorporadas á memoria que presentarei na comparecencia anual ao Parlamento de Galicia para que poidan ser coñecidas públicamente. Espero que esta contribución poida ser representativa da dedicación e esforzo por parte do Ministerio Fiscal da nosa comunidade autónoma na área da protección xurídica das persoas con discapacidade e máis do importante grado de colaboración que estamos a ter neste momento en esta materia coa Administración Autonómica da Xunta de Galicia. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor Fiscal Superior de Galicia. Ten a palabra doña María Ángeles Fernández Araújo, presidenta da Fundación Gabela, organizadora destas jornadas.
Buenos días a todos. Señor director, ante todo, darle las gracias por habernos acogido en esta su casa y facilitarnos la labor para poder llevar a cabo estas jornadas. Ha sido sin su apoyo imposible. Muchísimas gracias. Autoridades y miembros de la mesa, pues en nombre de la Fundación Gabela quiero darles las gracias profundamente por la presencia de ustedes en este acto. Me gustaría iniciar mi intervención con la declaración que realizó Kofi Annan el 13 de diciembre de 2006. Fue con la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las cuales dijo: se trata del primer trabajo de derechos humanos del siglo XXI, en ser adoptada y en el que se ha negociado con más rapidez en la historia de derechos internacionales. Para mí, pues vamos, es lo máximo, ¿no? Como muchos de los presentes sabrán, en el año 2006, aquí ya se ha dicho, en el seno de la Asamblea General de la ONU se aprueba la Convención Internacional ratificada por 82 países, entre ellos España, que lo hizo en el año 2008. Varias son las excelencias de la Convención y quisiera destacar especialmente una. Los Estados la han negociado con la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones intergubernamentales. Me tiene que perdonar, me pongo un poco nerviosa, pero bueno, al ratito me veas, ¿sabes? Esta es una evidencia de la gran importancia que tienen los derechos de las personas con discapacidad para todos los agentes implicados, tanto para los gobernantes y las administraciones públicas como para la sociedad civil, que articula su participación a través de entidades de representación, por ejemplo, la nuestra. En Galicia tenemos un claro ejemplo de esta preocupación, ya que recientemente la Consellería de Trabajo y Bienestar ha publicado la guía informativa sobre protección jurídica y discapacidad, en cuya elaboración ha participado la Fundación Gabela. Desde aquí quiero agradecer todo el apoyo y el haber contado con nosotros para esta labor. Muchísimas gracias. Sin duda, la aprobación de la Convención junto con otras condicionantes socioeconómicos supone el inicio de un nuevo periodo de tratamiento y atención a las personas con discapacidad, cuyo abordaje debe en la protección y promoción de sus derechos y de su dignidad inherente. La Fundación Gabela es una entidad recientemente constituida y que nace al amparo de la Fundación de la Asociación de Familiares Enfermos Mentales, Morea, una entidad que tiene una trayectoria de 15 años, yo creo que un poquito más de los 15, pero bueno, más o menos, asumiendo la representación y la defensa del colectivo. La Fundación tiene entre sus áreas de actuación como entidad titular, asumiendo y ejerciendo los cargos tutelares que les sean asignados por la autoridad judicial, y entre sus actividades la promoción del conocimiento y la solidaridad por parte de la sociedad, conducen a lograr la supresión de la situación de marginación y exclusión social. Que a pesar de todo lo que se ha hecho, quiero decirlo de nuevo, sí todavía estamos por un camino muy largo que hacer para que realmente esa integración sea real de verdad. Aún faltan muchas cosas. La Fundación, consciente de la importancia de los pasos que se den en este momento de cara a alcanzar los propósitos de la Convención, organiza las jornadas sobre protección jurídica y discapacidad, que hoy aquí nos congrega a todos. Unas jornadas que nacen con la intención de ser las primeras de una serie de las que abordar esta temática. En este sentido, la Fundación, dentro de su plan de actuación para el año 2012, contempla la puesta en marcha y desarrollo de actividades, actuaciones informativas e formativas sobre la protección jurídica y discapacidad. Entre ellas, además de las jornadas que inauguramos hoy, se encuentran otros proyectos como una oficina virtual de asistencia jurídica y discapacidad a través de la que se facilita asesoramiento personalizado. Entre los objetivos que se pretenden alcanzar con estas jornadas, sin duda, la más importante es que resulte enriquecedora y práctica para todos los asistentes y aporten algo de claridad ante el nivel de interrogantes que en este momento de transición nos encontramos tras la aprobación de la Convención. Por último, pues ya, aquí ya. Ya he dicho todo. Simplemente dar las gracias a todos, a los asistentes, a los agentes que están en la mesa, la colaboración que hemos tenido por entidades privadas que nos han apoyado, que si no fuese por esto, pues sería imposible. Desearle a todos, pues, bienvenido, que sea de su agrado las jornadas, que saquemos cosas claras y nada más. Dar muchísimas gracias por la presencia de todos.
Señora presidenta de la Fundación Gabela, señor fiscal superior de Galicia, señor director general de Justicia, señora directora general de Promoción de Autonomía Personal, señor presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, señores relatores, relatoras, coordinadores de estas jornadas, señoras y señores. A Escola Galega de Administración Pública, como saben vostedes, é un, sobre todo, un centro de formación e especialización dos empregados públicos ao servizo da Administración Autonómica, da Administración Local e tamén da Administración de Justiza transferidos á Comunidade Autónoma de Galicia. Pero, a máis de ser un centro de formación e de especialización, a Escola, a EGAP, intenta ser un foro de debate sobre as distintas problemáticas que a diario se suscitan na sociedade actual, a fin de que dese debate, dese análise, poidan extraerse posibles políticas públicas a implementar polas distintas administracións según o seu grado de competencia en cada momento. E, en terceiro lugar, a Escola cumpre tamén coa función de ser un centro de formación e de información á cidadanía a través de explicaciones sobre as novedades introducidas pola normativa en cada, ao longo de cada legislatura. Pois ben, estas xornadas podense encadrar perfectamente en calquera dos dous últimos exemplos mencionados porque é un foro de debate e porque tamén tenta formar e informar os principais operadores que participan nesta tarea social de amparar a discapacidade a través do coñecemento da necesaria protección xurídica que demanda. Pois ben, se sempre para a EGAP un deber colaborar con outras institucións públicas ou privadas no cumprimento dos seus fins, neste caso, contribuir, colaborar ca Fundación Gabela e con outras institucións, constituye non só un deber, sino tamén un auténtico placer para a Escola Galega de Administración Pública. En primer lugar, é unha vocación pola transcendencia desta cuestión que a todos nos afecta todos os días e que temos que ter como norte en todas as nosas actuacións por redundar non só en beneficio das persoas con discapacidade, senón tamén, por suposto, en beneficio de todos os cidadáns, xa que só así poderemos participar nunha sociedade en igualdade. En segundo lugar, porque resulta esencial ter en conta o principio de non discriminación en toda política gubernamental dirixida a garantir a igualdade de oportunidades nunha sociedade democrática. E precisamente para facer realidade efectiva o devandito principio o acceso ao sistema xurídico e constituye un dereito fundamental. A Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade adoptada por Nacións Unidas o 13 de decembro de 2006 e ratificada polo Reino de España o 3 de maio de 2008 establece, como aquí xa se dixo, como propósito promover, proteger e asegurar o gozo pleno en condiciones de igualdade de todos os dereitos humanos e liberdades fundamentais para todas as persoas con discapacidade e promover o respeto da súa dignidade inherente. De aí a oportunidade e a necesidade destas xornadas sobre protección xurídica e discapacidade pola que felicitamos a Fundación Gabela e a todas as institucións que colaboran na súa organización. Gracias, pois, á Consellería de Traballo e Benestar Social, gracias pola súa sensibilidade, gracias ao Director Xeral de Xustiza, gracias á Fiscalía Superior do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e tamén a Fundación Gabela e a Dirección Xeral de Xustiza, que me parece que xa he mencionado. Benvidos á Escola Galega da Administración Pública, síntanse alumnos da mesma e demanden todos os servicios que consideren oportunos para que estas xornadas sexan fructíferas e cumplan a finalidade que persiguiu a súa organización. A Fundación Gabela, como todas as fundacións, é unha institución, un conxunto de bien, unha masa de bens constituídas sin ánimo de lucro para a consecución de fins de interés xeral a favor de persoas non establecidas previamente. Pois ben, neste caso, a Fundación, os fins da Fundación Gabela, sobradamente coñecidos por todos vostedes, son máis que nunca merecedores do apoio institucional, e me consta tamén que de institucións privadas, e, por tanto, estas xornadas, en con estas xornadas, a EGAP quere contribuir tamén na difusión e na promoción do dereito á protección xurídica das persoas con discapacidade. Moitas gracias a todos os organizadores e as institucións que están aquí presentes. Máis nada e moitas gracias. Muy ben, moitas gracias. Danse por inauguradas as xornadas e a continuación comenzará a primeira das dos relatorios. Levántase esta sesión.